Tas nav tikai noteikta laika posma, kā novērtēšana, kā anketa un tā tālāk. Tas ir ilgstoši 12. Gada laika process, kad dažādi problēma jautājumi, kas tika pacelti, tika risināti individuāli un ņemot vairāk to, ka ir ņemti vai nav ņemti daži līdz ar to, tas tikai atspoguļos un vērst darbiņiekiem uzmanību attiecību uz to. Tas nav nekāda veida sodošs process, nekādas sekas attiecību uz pašreizēju brīdi nav, ir noteikti vienkārši sešu mēnešus atvainojos pārbaudas periods, pēc kura es domāju, ka birojas pēc iespējas atrak normalizēs savu darbu un arī turpinās strādāt.